Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni na današnjo nedeljo po godu blaženega škofa Antona Martina Slomška. Nekoč je zapisal, da se bo rosila milost Božja na vse naše dejanje in nehanje, molimo vsako jutro in prosimo vsak večer Boga, da našim delom blagoslov da. Prava molitev je zlati ključ svetih nebes. Poleg spomina na blaženega škofa Slomška bomo danes v oddaji predstavili program Duhovne akademije na Teološki fakulteti. Vabljeni k poslušanju takoj po radijskih oznanilih.
Radijska oznanila.
Na vrsti so oznanila za 26. nedeljo med letom.
Svetniki v tem tednu.
Jutri v ponedeljek, sveti Vincenci Pavelski, duhovnik in redovni ustanovitelj Lazaristov. V torek, sveti Venčeslav, mučenec. V sredo, sveti Mihael, Gabriel in Rafael nad angeli. V četrtek guduje sveti Hieronim, duhovnik in cerkveni učitelj. V petek je prvi petek, guduje sveta Terezija, deteta Jezusa, devica in cerkvena učiteljica. V soboto je god svetih angelov varuhov, prihodnja nedelja pa bo 27. nedelja med letom ali rožnovenska nedelja.
V današnjem gospodovem dnevu.
Današnja 26. nedelja med letom je Slomškova nedelja in hkrati tudi ekumenski dan. V nadškofiji Ljubljana, kot tudi v župnijah škofije Koper, danes poteka izbira članov župnijskih pastoralnih svetov. Popoldne ob 14.30 bo mirni peči v župnijski cerkvi svetega Kancijana in tovarišev mučencev škofovsko posvečenje monsignorja doktorja Andreja Saje, novomeškega škofa, z geslom Živimo po duhu. Posvečevalec bo monsignor Andrej Glavan, apostolski administrator novomeške škofije in njen prvi škof ter soposvečevalca, apostolski nunci v Republiki Sloveniji, monsignor Jean-Marie Špajh in monsignor Jože Markec, krški škof. Popoldne ob 15. bo v Celju pri svetem Jožefu slovesna akademija ob Slomškovi nedelji in ekumenskem dnevu. Ob 16. bo sledilo somaševanje, ki ga bo vodil upokojeni nadškof monsignor Anton Stres. Ob 17.30 pa bo v cistercijanski opatiji stični praznovanje za zdravstvene delavce, zdravnike, stomatologe, medicinske sestre, babice, farmacevte, fizioterapevte in druge, ki delajo z bolniki, ob godu svetega Kozma in Damjana z geslom Biti blizu.
Ponedeljek.
V ponedeljek na god svetega Vincencija Pavelskega bo slovesno v skupnostih Lazaristov, ob 10. pa se bodo v Avstriji v Tinjah začele duhovne vaje za duhovnike in diakone z naslovom Zahvaljen bodi Bog. Duhovne vaje bo vodil dr. Edvard Kovač.
Torek.
V torek bo ob 18. v Novem mestu na Kapitlju v tamkajšnji stolni cerkvi svetega Nikolaja, sveta Maša, slovesno umestitvijo novega škofa. Ob 19.30 pa se bodo v cerknici začele delavnice molitve in življenja s tako imenovanim uvodnim srečanjem.
Sreda.
V sredo godujejo nad angeli sveti Mihael, Gabriel in Rafael. Popoldne ob 17. se bo v Olimju v tamkajšnjem minoritskem domu duhovnih vaj začele osebno vodene duhovne vaje v tišini s temo Živite novo življenje.
Četrtek.
V četrtek guduje sveti Hieronim duhovnik in cerkveni učitelj. Ob 19. bo v frančiškanskem samostanu v Ljubljani na Tromostovju ob 800-letnici rojstva svetega Bonaventure potekala okrogla miza s naslovom Aktualnost srednjeveške misli. Popoldne ob 17. pa bo v Mariboru na tamkajšnji teološki fakulteti informativni dan in vpis za katehetsko pastoralno šolo.
Petek.
V petek ob 16. bo v Ljubljani na Poljanski cesti 4 na Teološki fakulteti vpis v katehetsko pastoralno šolo za nad škofijo Ljubljana. Prav tako bo ob 16. v Murski Soboti vpis za tamkajšnjo katehetsko šolo. Ob 17. pa se bo v Ignacijevem domu duhovnosti pri jezuitih začela priprava na zakon, ki poteka po spletu. Ob 18. zvečer se bodo v domu svetega Jožefa nad Celjem začele duhovne vaje za neporočene, razporočene in ovdovele z naslovom Zaupam in se ti z veseljem prepuščam. Vodil jih bo pater Lojze Markl.
Sobota.
V soboto godujejo sveti angeli varuhi, je pa to tudi svetovni dan rožnega venca, 27. po vrsti. Ob 9.30 vabljeni v župnijsko cerkev svetega Jakoba v Stari Ljubljani, kjer se bo ob 9.30 torej začel pohod za življenje, ki bo potekal do Prešernovega trga, tam bo tudi osrednji program, sklep predvidoma ob 12.
Nedelja.
Prihodnja nedelja bo 27. nedelja med letom ali rožnovenska nedelja. V Baziliki in Narodnem svetišču Marije Pomake na Brezjah bo slovesno ob 10. ko bodo praznovali 123-letnico prihoda Frančiškanov, 121-letnico posvetitve cerkve in 33-letnici razglasitve Bazilike ter Frančiškove nedelje. Zato bo takrat tudi potekala slovesna sveta maša. Na Teharjah pa bo ob 11. v spominskem parku Teharje obletna sveta maša in spominska slovesnost za žrtve medvojnega in povojnega nasilja. Sveto mašo bo daroval celjski škof monsignor dr. Stanislav Lipovšek. Lepo in blagoslovljeno nedeljo in teden, ki je pred nami.
Že od začetka našega jutranjega programa odmeva praznovanje godu blaženega škofa Antona Martina Slomška, ki smo ga obhajali v petek. To je priložnost za poživljanje njegovega svetniškega lika, spomin na njegovo delo ter krepitev njegovega pomena za sodobni čas. Pred beatifikacijo oziroma razglasitvijo za blaženega je bil 24. september kot dan Slomškove smrti, dan spodbude in molitve za beatifikacijo, odslej pa za kanonizacijo oziroma razglasitev za svetnika. Najpomembnejša Slomškova zasluga v času njegove škofovske službe je bil prenos škofijskega sedeža iz oddaljenega Šentandraža v Maribor in preureditev škofijskih meja. Slovence na Štajerskem je združil v enotno škofijo, s čimer je zajezil potujčevanje. S tem se je zarisala narodnostna meja na severu, ki drži še danes. Mesto Maribor je postalo škofijsko središče in je doživelo razcvet v kulturnem, šolskem, versko-duhovnem in narodnostnem smislu. Kaj je o blaženem Slomšku pri četrtkovi sveti maši v mariborski stolnici povedal stolni župnik, tudi varuh Slomškovega groba Marko Veršič?
Samo ena misel, ki jo je Slomšek zapisal o prijateljstvu. In se mi zdi, da če vsaj vi zaradi ničesar drugega ne razumete veličine njegovega obstoja, zakaj sploh je pomembno, da se mu priporočamo, je to ta preprosta, pa vendarle nič kaj pocukrana misel. Slomšek v svojem daljšem sestavku, ki vam ga mogoče kdaj dam, tako se dotakne tudi slabih prijateljev. Slabi prijatelji so kakor sončna ura, ki le tako dolgo kaže, dokler sonce sije. Ko se sonce skrije, tudi sence na uri ni. Če si v nesreči našel prijatelja, drži se ga in mu prijaznost lepo povrni.
Je še povedal mariborski stolni župnik Marko Veršič. O današnji Slomškovi nedelji, praznovanje katere se bo začelo popoldne pri svetem Jožefu v Celju, pa je nadškof Marjan Turnšek povedal.
Prvič v tem letu svetega Jožefa je to sveti Jožef, ne? Svetišče, romarsko svetišče svetega Jožefa. Po drugi strani pa je tam Slomšek vzpostavil nazaj lazariste v Sloveniji, ker jih prej ni bilo, so morali oditi, potem pa je on uspel jih pridobiti nazaj in jim zaupati na tem mestu na nek način prenovo verskega življenja in obrambo vernikov pred ateizmom, ki se je začel kar grobo širiti prav v tistih časih. To se je zgodilo 1852. leta, je na nek način odgovor na začetek komunizma, ki se je malo prej začel po Evropi pojavljati. Ne? In tako je to ena taka preroška vizija Slomška, kako je lahko ta dom svetega Jožefa nad Celjem izhodišče za obrambo zoper krivoviro oziroma neviro in hkrati tudi pred revolucionarnimi idejami, za katere je tudi Slomšek jasno rekel, da revolucija požira svoje otroke in jih uničuje. No tako je postal svet Jožef nad Celjem, res lahko rečemo, neka zavetna hiša, kamor se je Slomšek zatekal in kamor je vabil tudi druge, da so se tja zatekali. Hkrati pa je ta cerkev, romarska cerkev, nastala dobrih 100 let prej kot odgovor na kugo, ki je takrat vladala in je zopet v tem smislu lahko zelo aktualna zadeva, saj tudi na nek način danes doživljamo to kugo COVID-a, ne? Da se zatekamo k tej očetovi hiši in tam iščemo tudi pomoč.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
V septembru in oktobru ponavadi potekajo tedni vseživljenjskega učenja. Statistika pravi, da se v različne programe vključujeta manj kot 2% ljudi med 65 in 74 letom. Pod vseživljenjskim učenjem razumemo prostovoljno in osebno motivirano dejavnost, ki se je nekdo loti iz osebnih ali poklicnih razlogov. Ena od ponudb za osebe v tretjem življenjskem obdobju prihaja iz Teološke fakultete v Ljubljani, kjer v novem šolskem letu vabijo vpis v tako imenovano Duhovno akademijo. V prispevku Mete Potočnik boste lahko prisluhnili predavateljema v tem programu, sestri Snežni Večko in patru Ediju Kovaču, ki nam bosta povedala več o vsebini in namenu.
Doktorica sestra Snežna Večko, letošnja duhovna akademija, ki jo pripravlja Teološka fakulteta, ni prva. Prvič so ta program izvedli leta 2016-17. Vas vprašam, kako je prišlo do te zamisli in komu je program duhovne akademije pravzaprav namenjen?
Ja, že pred začetkom tega programa se je večkrat slišalo med predavatelji Teološke fakultete, da bi lahko tudi Teološka fakulteta ponudila program za duhovno akademijo oziroma za tretje obdobje, kajti Teološka fakulteta pa ima zares kaj ponuditi. To pa je res vsebina, ki dejansko ustreza človeku, ki razodeva tisto, kar je resnica o človeku in o Bogu in o svetu. Tako da je ta zamisel dozorevala, dokler ni našla končne izpolnitve, torej dovršitve z začetkom predavanj, kjer je zelo ležerno, če tako rečemo, program zastavljen enkrat na mesec od oktobra do maja. Namenjen je pa ne samo starejši populaciji, čeprav so ti največji interesenti in so bili prvi pred našimi očmi. Namenjen je tudi tistim mlajšim, ki želijo slišati duhovne vsebine oziroma vsebino različnih področij življenja.
Če se lahko navežem na to, kar je sestra Snežna povedala, moje ime je pater Edvard Kovač, vsega začetka tudi predavam na tej duhovni akademiji. Glede, letos poteka 5 let, to ni veliko, ampak če pomislimo, da so v slovenski kulturni zgodovini po vojni bile revije, ki niso izhajale 5 let, potem smo lahko vseeno tega veseli. No in teologija, kot vemo, danes prihaja k svojim začetkom. Se pravi, začetek teologije je bilo razmišljati, povedati o življenju, razlagati življenje, življenje v vseh svojih dimenzijah. No in v tem duhu je gotovo ta duhovna akademija, akademija življenja, govori o človeki eksistenci, o utripu vsakdanjega trpljenja, pa tudi upanja in veselja in takšne so tudi naše teme. Rad bi poudaril dve stvari. Ne? Prva stvar je ta, da tudi druge fakultete na Univerzi v Ljubljani imajo vseživljenjsko poučevanje. Se pravi, da je danes tisti trenutek, ko nekdo relativno mlad stopi v pokoj in si želi imeti ustvarjalni pokoj. Ne gre samo za turistična potovanja, gre tudi, da bi rad miselno potoval. In fakultete so tukaj, ki nudijo to možnost. In druga stvar, kar je pomembna, je ta, da zdravniki pravijo, da takrat, ko je človek intelektualno dejavn, ustavi ali upočasni staranje. In to je zelo pomembno, tudi naš olimpionik Leon Štukelj je rekel, prva stvar je intelektualna, je umska gimnastika. In seveda teologija, ki sega prav tja do večnosti, je gotovo odlična, bomo rekli, miselna telovarva. No in še tretja stvar, kar sem želel povedati, je ta, da vse življenje se pehamo, gradimo hišico, ampak potem, ko nehamo hoditi v službo, takrat pa rečemo, zdaj bom pa živel za svojo dušo, bom pa poglabljal tisto, kar sem si vse življenje želel, pa ni bilo prilike, ni bilo možnosti in takrat vidimo, da cvetijo te univerze tretjega življenjskega obdobja, umetnostna zgodovina, marsikaj še drugega in gotovo je teologija umetnost življenja in duhovna akademija je tista, ki vadi vse, ki so sicer mogoče starejši fizično, ki so pa po srcu mladi.
Letos ste se odločili za rdečo nit o prijateljstvu. Najbrž ste imeli poseben razlog za to.
Ja, bom kar povedala, da je tukaj zmagala ideja Patra Edija. Bili smo povabljeni k raznim predlogom. Jaz sem ponudila nekaj takih življenjskih tem, pač res povezane z različnimi vidiki človeškega življenja. No, in potem so tudi drugi predavatelji kakšno stvar predlagali, ampak vsi smo se potem odločili za temo prijateljstvo, ki v sebi vključuje vse tisto, kar smo tudi drugi predlagali. To je gotovo, če se vprašamo, kaj človeka osrečuje, kaj si človek želi, je nedvomno prijateljstvo tisto, ki človeka polni osreči, ki si ga dejansko želi. Včasih si kdo misli, da ga lahko kupi z denarjem, zato toliko pehanje za denar, vendar to seveda ni posrečena rešitev. Prijateljstvo izvira iz drugih korenin, iz globin srca in se močno povezuje, poklaplja z ljubeznijo, za katero pa vemo, da je pa največja sila, duhovna sila na svetu, v nebesih in na zemlji. Prijateljstvo je vklopljeno v to držo človeka, ki je hkrati drža Boga oziroma njegovo bistvo. Tako prijateljstvo si želimo vsi ljudje od najmlajših do najstarejših in zato je to, mislim, zelo dober izbor za duhovno akademijo, ki je res v prvi vrsti namenjena temle, ki so že morda starejši. Bom tukaj navedla oziroma prebrala nekaj kitic iz pesmi Toneta Pavčka, pesem, ki nosi naslov prav prijateljstvo. Prijateljstvo se prijateljev dotika od mezinčka na nogi do besede z jezika. Zato boža in brani in nikoli ne pika. S prsti počeše lase nežneje od glavnika. Pravo prijateljstvo gore premika, ne more biti vprašaj, je le klicaj ali pika. Prijateljstvo je zato najlepša oblika sveta, ker jo naslika srce in se dotika vsega.
Prav lepa hvala, sestra Snežna. Brali ste pesem mojega prijatelja Toneta Pavčka in vemo, da je znal biti pesačen prijatelj. No, obratno bom pa sedaj jaz navajal svetopismo in kako lepo pravi evangelij, vi ste moji prijatelji in služabniki, kajte služabnik ne ve, kaj dela njegov gospod, vi pa veste, kaj delam, vi ste moji prijatelji, ali še naprej in nište nima večje ljubezni, kakor ta, ki da svoje življenje za svoje prijatelje, se pravi, Kristus nas uči, evangelij nas uči čudovitega prijateljstva. Res pa je nekaj, kar je zelo zanimivo, da je veliki krščanski pisatelj z tretjega stoletja Tertulijan povedal anima Christiane est per naturaliter, se pravi, človeška duša je krščanska po svoji naravi. No in če ima kakšno krščansko potezo, tudi veliki filozof v tretjem stoletju pred Kristusom je živel, se pravi Aristotel, je prav ta njegova razsežnost, da je kot zavišek etičnosti, kot zavišek etične vrline postavil prijateljstvo kot največji ideal. Se pravi, to je v človeški duši, da si človek želi imeti prijatelja in biti prijatelj in da se takrat čuti najbolj izpopolnega. Seveda, da pa nastane, kot je naša sestra Snežna čudovito povedala, s kom, kako biti prijatelj. Ne? In navarno rečemo, prijatelji smo v večjih dimenzijah, ne? Gotovo s prijateljem, s človekom, ki je ob nas, a ne? Ob njem tudi sam postajam prijatelj. Prijatelj do samega Boga, ki mi je ustvaril, ki mi je dal ljubljena bitja. Seveda prijateljstvo tudi z živimi bitji. Kmalo bo praznik svetega Frančiška in Frančišek je bil prijatelj, brat vseh živih biti. Tisto ključno vprašanje pa ostane, kdo je pa prav za prav tvoj najboljši prijatelj. In francoski pregovor pravi, ni tvoj najboljši prijatelj ta, ki te tolaže nesreči, ampak ta, ki se zna iskreno razveseliti tvoje sreče. V tem smislu vidimo, da na boljši prijatelj res Bog sam, Kristus, on je resnici, on ni tekmovalec naše sreče, ampak z nami srečen in seveda Kristus, Bog sam, trpi svojim ljudstvom, ko njegovo ljudstvo joče. No in v tem duhu lahko rečemo, da bomo v vseh, ne vseh, ampak mnogih dimenzijah, razmišljali tudi letos, enkrat na mesec, o prijateljstvu, kaj pravi filozofija, kaj pravi svetopismo, kako je s prijateljstvom, v družinskih odnosih. Vemo, da tudi starši pride trenutek, ko njihova avtoriteta nekaj zaleže, če so v prijateljskem razmerju do otrok, kakšno so prijateljska razmerja, tudi med zakonci. Vemo tudi, kako bi spremenili to našo civilizacijo, ker je tekmovalnost, ker je veliteta, ker je krutost. Ne? Vidimo, kako bi vnesli prijateljsko dimenzijo tudi naše javno življenje.
Vsak od vaju je v letošnjem šolskem letu Duhovne akademije na Teološki fakulteti nosilec enega predavanja. Prosim, če lahko vsak na kratko malo odstre, o čem bo tekla beseda v njegovem delu.
Zelo preprosto, veste, v uvodu moj namen bo samo prebuditi željo, poglabljati temo prijateljstva in kot filozof, kot antropolog bom pač o tem govoril, kako je človeštvo obstalo zaradi prijateljstva. Glejte, mi vsi smo se učili v šoli Darwinovo teorijo, kako je boj za obstanek nekako ohranil neko vrsto, druga vrsta, že bi biti pa je izumrla. Ampak danes vemo, da je tudi naravi drugače, ne? Da obstaja zavezništvo, da obstaja prijateljstvo. Tudi vidimo, bršljan obstoji, ker obstaja še kaj drugega kot on sam. Že kmečka pamet, modrost nam je povedala, da obstaja prijateljstvo, zavezništvo med med živimi biti, da že v naravi tako, kaj šele v človeški vrsti, človeški skupnosti, da je samo preživetja. Ne? Ampak seveda pa moramo povedati, da pa pridemo v prijateljstvo tudi do tistega naravnega doživetja neskončnosti. Takrat, ko nek prijatelj za nas živi, takrat, ko bi nam se dal, takrat smo srečni, takrat imamo občutek, da se večnost že začenja med nami, se pravi, da ravno preko izkustva tega zastonjskega prijateljstva, ki ni več nujno, ki ni več pridobitništvo, ki je kratko malo darežljivost kot taka, veselje kot taka, takrat imamo nastavke, da postanemo verni, da vidimo, da je tega v nas, ki nas ljubi, ki je prijatelj, da ga je nekdo drug navdahnul in takrat tudi odkrijemo, da smo sami še zmožni, še nečesa več.
Sestra Snežna Večko, vi ste biblicistka, kaj bo pa vaš vidik?
Ja, moj vidik bo pa to, na kar je že pater Edi v svojem res lepem prikazu usmeril na to, odkot je resnično, nesebično, zastojnsko prijateljstvo. Verniki vemo, ne, je v Bogu, izvira iz Boga, iz same prekipevajoče življenjske radosti, ki jo živi Bog, blaženosti. Iz nje izvira prijateljstvo do nas ljudi. Zaradi svoje resnično izžarevajoče in prekipevajoče ljubezni in prijateljstva je Bog sploh nas ustvaril. Tako da kmalo po teh prvih uvodnih, pa ne samo uvodnih, ampak res temeljnih postavkah za obstoj prijateljstva in njegove oblike bo sledilo biblično dvojno predavanje. Novembra bo profesor Krašovec govoril o prijateljstvu Boga do nas. Segel bo seveda v svetopisemska pričevanja, odkoder sploh vemo za to, kako je Bog do nas prijatelj, kako nas ljubi. No, v decembru pa sem na vrsti jaz sama, ki sem dobila predavanje o prijateljstvu med ljudmi, kot ga prikazuje svetopismo. Tam je pa tudi ogromno pričevanj o prijateljstvu, naj si bo v pripovednih besedilih, naj si bo v modrostni literaturi, ki res v kakšni Sirahovi knjigi, pregovorih, ima čudovite, izpiljene izreke o prijateljstvu, ki so nastali na temelju življenjskih izkušenj in so se potem ustalila v takih le trajnih rekih, ki so prišli tudi do nas. No, gotovo pa, ko rečemo prijateljstvo med ljudmi v Svetem pismu, se gotovo spomnimo na najbolj slavno prijateljstvo, to je med Davidom in Jonatanom, torej v situaciji, ki je bila za oba nevarna, še zlasti za Jonatana, ki je tukaj Davidu nudil svoje prijateljstvo, ko je njegov oče iskal njegovo smrt. To lahko rečemo, to prijateljstvo se dotika arhetipa, ki je stalno prisoten v umetnosti, v filmih, v literaturi, kjer je zvestoba prijateljstvo ogrožena, dejansko tvegana, pa ljudje, ki so resnično od prijateljstva prežeti, ustrajajo tudi v zelo težkih, nevarnih razmerah, časih darujejo za prijatelje tudi življenje. Torej, to bomo preučevali skozi svetopisemska besedila in to bo decembra, potem bojo nadaljnje razna predavanja tudi o prijateljstvu svetega Frančiška, ki je tako značilen za prav bil prijatelj, pa o današnjem papežu, o prijateljstvu v družini, v cerkvi in podobno. Želela bi pa povedati to, da ste vabljeni v dvorano teološke fakultete poslušati predavanja v živo, vendar, ker vemo, kakšne so razmere negotove, pa tudi brez ozira na te negotove razmere, smo se odločili, da predavanja predvajati tudi po Zoomu. Tako boste lahko tudi poslušalci in poslušalke oddaleč se lahko povezali preko spletne strani v dvorano in poslušali predavanja vsak mesec do maja.
Kje pa se zainteresirani lahko prijavijo, kje ima teološka fakulteta te informacije?
Ja, teološka fakulteta ima na spletni strani teološke fakultete prijavni obrazec, tako da se lahko vstopite preko teološke fakultete ali pa duhovne akademije. Lahko se oglasite sami v referatu za izpopolnjevanje pri gospe Ani Rožman.
In že naprej se zahvaljujem Radio Ognjišče, ker bo najavljalo posamezno predavanje. Tudi, če se ne boste vpisali, če vas bo zamikalo, zlasti sestra Snežna, akademik Raševec, Biblija je tako zanimiva, pridite kar na teološko fakulteto, tam bo prijazna gospa Ana, ki vas bo sprejela.
Še eno vprašanje, namreč teološka fakulteta pripravlja tudi duhovno izpopolnjevanje, to je pa malo bolj obširen program, morda čisto za sklep še, sestra Snežna,
ja.
Kaj o tem?
Torej, podobno ime, duhovno izpopolnjevanje, je tudi program, ki ga nudi teološka fakulteta, in to celo v ožjem pomenu besede. Program, ki pa obsega veliko več ur, tam okrog 500 ur, vodi ga dr. Ivan Platovnjak, pri tem programu pa so predavanja vsako sredo, od 4 do 15 do 9, medtem ko so na duhovni akademiji od 18 do 19.30.
To je vse, kar smo za vas pripravili v tokratni oddaji Utrip Cerkve v Sloveniji, pred koncem pa še enkrat povabilo k poslušanju današnjega prenosa posvečenja novega novomeškega škofa Andreja Sajeta, ki se bo začelo ob 14.30. Oddajo sem uredila in pripravila Petra Stopar.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjišce.si.